Faleo afaka miresaka aminareo Anjoany. Napetsaka ny tompo teo amin'ireo ray aman-dreny andraikitra voalohany hanabe ara-panay ireo zanany. Indraindray ity andraikitra ity dia sahanyray na ny reny fotsiny. Azo lazaina hoe mbola tanora andraiko tamin'ny raiky maty. Namela ire azy hitaiza zaza efatra, kanefa dia niatrika izany fitsapana izany tamin'ny mpinoana sy herim-po izy, ary nampanantena anay fa raha toaka mijanona amin'ny alalan'ny fahamarinana izay dia ho tsara lavitra kokoa ny fanomboana ny fiafaran'ny fiainanay. Toy ireo zanaka nanana ray be herim-po tamin'ny bokyn'ny Mormona. Ry raharay sy rahavavy, tena fantatsy manokana tokoa ny fitarihana tsara va amin'ireo reny. Ny zarazavatra ny anana izay na eny izay fitarihana tsara izay ny namako be iray taony persona. Indray alina dia nangataka aza maky boky iray alohan'ny hatorinany zanany efa taona Erika. Naka ny boky fana izay tia indrindra izy Erika dia ny Veboline Adventure of Paddy Pork. Boky misy sary saingy tsy misy soratra ilay izy. Raha ilay persona no mamorona ny teny amin'ilay tantara, ao anatin'ny baolina be mibotsina avy amin'ny rivotra mafana Paddy mipetraka amin'ilay nosy izy izao, mandatsaka rotra avy amin'ny ilay baolina be mibotsina avy amin'ny rivotra mafana izy. Nijanona Erika izy, dada tsy rotra iny hoy izy. Tady iny no jere andrahalay persona tsara Erika avy eo dia niverina namaky ilay boky sy nanohy ny tantara. Nivoaka ny baolina be mibotsina avy amin'ny rivotra mafana I Paddy ary nihanika hazo iray. Hoay, voasongotry ny sapakazo ny palitaony. Nanomboka nakombony ray ny ilay boky ary niteny izy hoe, Erika, aiza ny eritreritrao no manana ny teny farany sy fahefany ambony indrindra eto amin'ny tokantrano ity? Ny eritreritra tsara Erika tamin'ny ity indray mitoraka ity talohan'ny namaliany hoe za dada ka navaliny Erika haingana hoe izany olazainy neny. Tony olazainy filoha James E. Foster hoe tsy misy zavatra tsara eto amin'izao tontolo izao mihoatra ny mahareny. Tsy takatry ny saina ny fitarihana tsara entiny reny eo amin'ny fiainany ireo zanany. Ny fikarakarana dia atao anisan'ny lafina iray ao anatin'ny lova ara-panay nomen'ny vehivavy tamin'ny alalan'ny zavatra masina. Hitako tamin'ireo zanako izany ary ankehitriny hitako amin'ireo zavikeloko vehivavy, satria na dia talohan'ny nandehanany aza dia efa te hitsotry sy karakara ireo saribakolo keliny izy ireo. Any mahampamboly sy mpiompihay eo amin'ny sehatry ny asa dia nanana fahafahana mivantana hahita ilay fanehoan'ny fitiavana ara-boajanahary ireny izay miseho ho azy na dia eo amin'ny zava-mananaina hafa azy. Isaky ny lohataona dia mitondra ireo adia nomby vavy sy ireo omby kely akaiky ny Snake River any dia eo izahay. Avy eo amin'io toerana io ka dia afaka ao anaty kamion izy ireo ka hoentina any amin'ny fiorafana haitsy miontana mandritry ny fotoana pahavaratra. Indray andro lahataona mingaingaina iray izay dia nanampy tamin'ny fanangonana ireo adianomby aho fa nitangina soavaly nanaraka azy ireo avy tany aoriana aho rehefa nidina tamin'ilay lalana feno vovoka mitonja any amin'ny faritra izy ireo. Ny asako dia ny manangona ireo zanak'omby kely tavela ty amin'ny aoriana. Niadina dia niadana ny fandehanay ka nanome hay fotoana hisaitranana izany. Nieritreritra ireo izay niala ny fiangonana koa aho na ireo izay mety mieritreritra fa niala ny fiangonana andritry ny fotoana na fanombarinany fony. Nieritreritra fa ny fa tsy voatery ho zavatra ratra ny zavatra mahafanombariana fa aomby. Taorianany ora maro nanangonana ireo zanak'omby kely ny vilivily lalana sy ny hatrembohany izay ny korena tamin'ny tarehako dia nivazavaza tamin'ireo omby kely hoe mba arao fotsiny ny reninareo fata ny alehany efa niotediavany ilay lalana ity. Fantatry ny reny fa na dia mangaingaina tsy mamovoka aza ny lalana dia ho tsara kokoa noho ny tany amboalohany ny farany. Raha vao tafangona tao pahitsa ireo adianom dia tsika tsay fanis renom tel izay taona andeha tampikorotana tsaina raha niditsa ny vavahady mbala. Misy hazo azo iray avy amin'ny lalana ary izay antsara kilometatra eo ny miala eta. Azoko antoka fa ho hitantsika any ireo. Marina tokoa araka ny eritreritrao fa hitanay ireo zanak'omby kely very. Naka aina teo amin'ny aloka. Nanaitsa azy ireo ny fahatongavanay ka noterenaizy ireo ny fanangonana azy. Nataotra izy ireo satria tsy nireny izahay. Raha niezaka ny manosika azy ireo any amin'ny fahitsy izay dia vao maika lasa mafy loabe izy ireo ka niteny tamin'ny mpiandro omby aho no ny farany hoe mialatsiny aho ry zalay fa haiko ny hanaovana azy. Andeha hiverina aho ka haka ny renireo ao apahitsy. Marina ny olo lazaiko, fantatr'ireo renom tanteraka ny toerana ahitan'ireo zanak'ombiny ary notarihany hamonjy fahitana araka ny eritreritra izy ireo. Ireo raharay sy rahavavy, misy fotoana mety hivalian'ireo olo tiatsika sasany lalana eto amin'ity izao tontolo izao ity izay hanomezana safidy malalako ho an'ny tsirairay. Kanefa tsy afaka milavolevina velively isika. Tsy maintsy miverina isika mikaroka azy ireny. Tokony tsy mitsahatra manao izany isika. Nanao fiangaviana iray tamintsika ny mpaminany malalantsika ny filoha Tomasy Manison dia ny handehanantsika amonjy ireo olona izay tiantsika izay mety ho very miaraka amin'ny fanampian'ireo mpitondra ao amin'ny fisoronana. Ny ray aman-dreny dia tokony manohy miverina sy mitady ireo zanany very ary manome toky azy ireo fa izy tokantrano ho azy hatrany miaraka amin'ny fianakaviana sy ny fiangonana mianjy ireo amin'ny fiverenana. Tsy fantatsika velively ny fotoana fa mety iovany fo. Tsy fantatsika velively ny fotoana matsotsaka na marojotika ny fanahy noho ny fiainan'izao tontolo izao fa rehefa mitsanga izany dia tao amin'ny reny foana mazana no hitondranny zanantsika voalohany amin'ny phpo araka ny voalaza eo amin'ny titonankalo miverena ry onjy taona fiaino alahelo fa tena reraky ny akaso aho ary votojany maso tsotsako ireo zavatra tsy mitera bokatso neno ao miantso anao ny fo hoan'ny nandritsy ireo andro lasa taloha dia tsy nisy toan'ny fitiavandrena izay hafa tokoa ny reny ihany ny hampanala izay manaitaina ao amin'ny fanahy marary sy ao anatin'ny saina aoka ny toromasy andefa ny vesatry ny maso rotsorotsy aho atory angamba ny antony mahamora ny fandraisana ny fitiavandreny dia satria izay dia maneho ny fitiavan'ny mpamondry araka ny olazan'ny filoamansona hoe ny fitiavandreny marina iray dia manakaiky kokoa ny fitiavan'andriamanitra mihoatra noho ny karazam-pitiavana hafa. Akehitriny aho dia hijory eto anoloanareo mba hizarany fijoroana ho vavolombelona fa i Jesosy Kristy no ilay mpamonjy sy mpanavitra. Amin'izao tontolo izao itony ny fiangonana dia ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olo-masony andro farany. Dia ny iray fantatry fa tian'ny rainy an-danitra iverina any amin'ny zanany rehetra. Fantatry fa tsy ary akehitriny aho dia mijory eto any olonareo mba hizaran'ny fijoroana ho vavolombelona fa i Jesosy Kristy no ilay mpamonjy sy mpanavitra amin'izao tontolo izao. Ity ny fiangonany dia ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olo-mason'ny andro farany. Tia ny iray any an-danitra iverina amin'ny zanany rehetra. Fantatro tsy ampiambahembany izany hoho ny vavolombelona tsapako tatapoko avy amin'ny fanahy masany. Tsy nahafantatra izany foana aho fa fony mbola kely satria tsy maintsy niankina tamin'ny fijoroana vavolombelon'ny ray aman-dreniko nanome toky any ireniko fa raha toa ka mijano amin'ny alalan'ny fahamarinana aho na dia mangainangaina sy mamovoka azy izany na dia maro azy ireo zavatra mahafanombariana dia ho tsara lavitra noho ny fanomboana izany ho any anaran'i Jesosy Kristy. Amena.